новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Україна посідає 164 місце в рейтингу економічних свобод серед 179 країн світу, про це йдеться в дослідженні, проведеному американською дослідницькою організацією Heritage Foundation та газетою Wall Street Journal. Серед європейських країн за цим рейтингом Україна посідає останнє місце. Втрату позиції Україною дослідники пояснюють насамперед зниженням державних витрат та корупцією. Найбільше економічної свободи за рейтингом, як і раніше, в Гонконгу та Сінгапурі. Далі в списку Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія. Найменше економічних свобод на Кубі, Зімбабве та Північній Кореї. Ярослав Качинський, брат-близнюк загиблого в авіакатастрофі президента Польщі Леха Качинського, розкритикував поданий Росією звіт про причини трагедії. Він назвав оприлюднену сьогодні доповідь насмішкою над Польщею. За словами Ярослава Качинського, у світі однобоко. У звіті однобоко без доказів обвинувачуються польські пілоти, а при цьому багато запитань залишаються без відповіді. Сьогодні міждержавний авіаційний комітет назвав причиною катастрофи літака, на борту якого перебувала польська делегація на чолі з президентом країни Лехом Качинським, відмову екіпажу сідати на запасному аеродромі. Таліби і бойовки Аль-Каїди є загрозою не лише для Сполучених Штатів, а й для Пакистану. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден під час візиту до Ісламабада, де він провів переговори з пакистанським керівництвом.
Ми знаємо, що є такі, хто вважає, що Америка, борючись із Аль-Каїдою, втягнула у цю війну Пакистан. Але екстремісти, які вдаються до насильства, є загрозою не тільки для Сполучених Штатів, а й для Пакистану і насправді для всього цивілізованого світу.
Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. Голова Європейського парламенту Єжи Бузик сьогодні закликав владу Білорусі звільнити усіх затриманих під час акції опозиції в день президентських виборів в Україні. На засіданні Комітету з міжнародних справ Європарламенту в Брюсселі Бузик заявив про необхідність посилити тиск щодо офіційного Мінська через масові порушення під час виборів і жорстке придушення протестів.
Ми можемо сказати, що, на нашу спільну думку, уряд Лукашенка повністю позбавлений демократичної легітимності. Спираючись на цю точку зору, необхідно переглянути політику Євросоюзу щодо Мінська.
Єжи Бузик. Сьогодні ж канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС повинен розглянути питання про візові санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка та інших представників білоруської влади. Сотні затриманих у Білорусі вже відпустили, але досі під вартою залишаються видатні опозиційні активісти, журналісти та четверо колишніх кандидатів на президента. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 12 січня, середа, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Наші теми передачі. Чи може Україна покладатися на своє військо з низьким оборонним бюджетом? Почуємо думки експертів.
На армію виділено 11 мільярдів гривень. Це гроші, які достатньо для утримання армії в казармах.
Війна довкола Донецького університету триває.
Мудреці заготовку зробили домашню. Якщо не пройде Єгоров, то буде третя особа, яка начебто спізнилась. Хорошо продумана рейдерська атака.
Знищення пам'ятника Сталіну у Запоріжжі перетворилося у політичну справу.
Нагадує стачать руки полівок Сталіна. Для чого тиждень після того, коли була відірвана голова Сталіну, для чого його взивати?
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ігнорування владою потреб Збройних сил України у переозброєнні призвело до того, що наступне десятиліття держава перебуватиме у вакуумі обороноздатності. Оборонний бюджет держави задовольняє лише побутові потреби армії і не здатен забезпечити модернізацію Збройних сил, що понад два десятиліття не проводили системного оновлення, озброєння та техніки. Так кажуть експерти. Відтак Україна вже сьогодні не може покладатися на свою армію, а заходи, які вжив президент Віктор Янукович, ризикують залишитися формальними рішення. Так додають експерти. Слухав їх кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
За даними Міністерства оборони, українській армії лише на ремонт та відновлення техніки потрібно близько 8 мільярдів гривень. Відтак, або військові будуть голодними, або зіпсована техніка залишиться у небоєздатному стані, каже директор інформаційно-консалтингової компанії Сергій Згурець.
На армію виділено 11 мільярдів гривень. Це гроші, які достатньо для утримання армії в казармах. Соціальні витрати, пенсії, комунальні платежі, їжа, харчі, мандрування коштує якраз близько 8 мільярдів гривень. І на цьому тлі говорити про переоснащення, модернізацію просто немає сенсу. За 20 років вже змінилося майже два покоління озброєнь.
Цього року на розвиток озброєння і військової техніки Збройних сил України виділено лише 350 мільйонів гривень, а контракти Міноборони із підприємствами оборонно-промислового комплексу передбачають фінансові зобов'язання військового відомства на суму близько 2 мільярдів гривень. Бюджет не передбачає виконання поточних контрактів, наголошують експерти. А призупинення такого важливого проєкту, як корвета, різке гальмування із проєктом ракетного комплексу «Сапсан» ще раз говорить про те, що сподіватися на армію як на інститут стримування наступні 10 років українці не можуть, заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Водночас, за його словами, боєздатна армія Україні потрібна.
Не виключена можливість втягування України у військові конфлікти. Основними причинами можуть бути протистояння щодо територіального розподілу, доступ до енергоносіїв і стратегічних природних ресурсів. Про потенційні конфлікти з Російською Федерацією я навіть казати не буду. Росія має надзвичайні важелі впливу, і в тому числі по дестабілізації ситуації в окремих регіонах України.
Єдиним заходом, вжитим владою для можливої модернізації Збройних сил та підвищення ефективності оборонно-промислового комплексу України, став підписаний президентом Віктором Януковичем указ про створення державного господарського об'єднання «Укроборонпром», відзначили експерти. До нового об'єднання увійдуть державні підприємства, що розробляють, виготовляють, продають, ремонтують, модернізують або утилізують озброєння, військову техніку та боєприпаси. В українській дійсності це новоутворення може зрушити справу з місця, вважає президент Асоціації Української оборонні технології Володимир Грек.
Можна було б взагалі нічого не створювати і залишити підприємства розрізненими, якби виконувався прийнятий у світі принцип взаємодії з оборонними підприємствами, коли роль держави зведена до двох речей: розподіл державного оборонного замовлення і надання ліцензій на торгівлю зброєю. Утім, оскільки у нас роль держави не визначена, то потрібні подібні надбудови.
Утім, без збільшення оборонного бюджету указ про створення «Укроборонпрому» залишиться просто ще однією формальністю, зауважують експерти і нагадують, що у минулому році на озброєння Збройних сил України прийшло лише 10 модернізованих танків та один авіаційний тренажер. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ситуація, що склалася із виборами ректора Донецького університету. Самі працівники цього найбільшого вишу на сході України називають війною. Скандал, який розгорівся в грудні, поставив під загрозу не тільки репутацію університету, але й українську систему вищої освіти загалом. Сьогодні про це говорили в Києві учасники прес-конференції, представники обох сторін конфлікту у Донецькому виші. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Конфлікт у Донецькому університеті розпочався після того, як закінчився контракт багаторічного ректора Володимира Шевченка. На його місце Міністерство освіти пропонувало свого кандидата Петра Єгорова, але у грудні на виборах ректора більшість голосів набрав Юрій Лисенко. Буквально за день до виборів у помешканні Лисенка провели обшук, а проти його дружини, головного бухгалтера університету Тетяни Лев, порушили кримінальну справу. До того ж, її побили невідомі зловмисники. За словами представника Лисенка Данила Чикіна,
все происходящее сильно напоминає рейдерський.
Це нагадує рейдерське захоплення найбільшого вузу Донеччини. Сподіваємося, що ситуація буде розв'язана належним чином у правовому полі держави в інтересах університету. Нинішня ж ситуація – небезпечний прецедент, який може повторитися будь-де і будь-коли у разі, якщо кандидат на ректорську посаду буде незручним для міністра освіти або для якоїсь із груп впливу. Тоді нові кримінальні справи не виключені.
Представник Єгорова Тимофій Златкін звинувачення проти свого клієнта відкидає. Він попросив ЗМІ не підігрівати складну ситуацію в університеті і дочекатись, доки триває слідство у справі виборів Лисенка та у справі проти його дружини. Голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій Близнюк звернувся до правоохоронців з проханням розібратись у тому, що коїться. Тим часом, доки за посаду чубляться Лисенко та Єгоров, у Києві апеляційний суд розглядає позов ще одного кандидата – викладача Національної академії МВС Олександра Користіна, який вимагає анулювати результати виборів ректора ДонНУ. За словами професора Користіна, він не встиг взяти участь у конкурсі, хоча напередодні подав усі необхідні документи. Екс-ректор університету Володимир Шевченко вважає, що нині ситуація складається саме на користь цього кандидата. І що Міністерство освіти таким чином сподівається отримати у статусі ректора потрібну людину.
Мудреці заготовку зробили домашню. Якщо не пройде Єгоров, то буде третя особа, яка начебто спізнилась. Хорошо продумана рейдерська атака. В мене ніяких сумнівів з самого початку не було.
А поки у Донецьку та Києві триває неоголошена війна за ректорську посаду, потерпають викладачі та студенти цього вишу. Про що Радіо Свобода розповідає студентка, майбутній політолог Станіслава Шакірова.
Студентам нічого не відомо щодо того, що там відбувається, але ми на собі відчуваємо напругу в університеті. Конкретно немає ніякого прогресу у навчальному процесі, ніяких перспектив немає. Тобто всі знаходяться в такому напруженому стані.
Судове засідання у справі виборів ректора Донецького університету у Київському апеляційному суді призначено на кінець січня. Конфлікт триває. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода уважно відстежує цю справу. Подробиці на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За підозрою у знищенні пам'ятника Сталіну в Запоріжжі міліція затримала більше 10 представників національно-патріотичних організацій. Багатьох обшукали, ще декілька їхніх колег зникли безвісти. Справи проти більшості затриманих СБУ перекваліфікувала як тероризм. Генеральна та місцеві прокуратури, міліція та СБУ жодних коментарів не дають. Правозахисники та представники опозиції вважають вибух провокацією, а справи – спланованим знищенням найбільш активних правих сил. Більше про це Євген Солонина.
З початку року міліція та СБУ затримали 11 членів громадської організації «Тризуб» та 2 представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода», розповідає представник громадської організації «Жіноча Січ» Олеся Применко. Більшості з них під час затримання інкримінували участь в організації вибуху пам'ятника Сталіну в Запоріжжі. Однак потім Служба безпеки України перекваліфікувала справи проти них за статтею «Тероризм». За повідомленнями організації «Жіноча Січ», про місце знаходження ще 5 представників Тризуба невідомо, хоча є свідчення, що їх затримали та кудись вивезли – міліціонери чи люди в цивільному. Домівки кількох із затриманих членів Тризуба, зокрема Ростислава Винаря, Андрія Стемпіцького та Дмитра Яроша, обшукали, виламавши двері, розповідає Олеся Применко. Вона каже, що багатьом із них під час обшуку підкинули зброю.
Було заявлено, що до зубів озброєних тризубівців було захоплено на Прикарпатті і начебто вони їхали туди робити переворот. До сих пір немає ніякого спростування щодо цього.
Справи проти представників правих організацій та вибух Сталіна є однією спланованою провокацією, доводить народний депутат від НУНС Андрій Парубій.
Для чого тиждень після того, коли була відірвана голова Сталіну, для чого його взивати? Це є право рук не тих хлопців, які сьогодні затримані. У мене є підозри, що тут діяли іноземні спецслужби, як свого часу було зі зривом пам'ятників на Західній Україні. Це тільки стало підставою для того, щоб розпочати широкомасштабні репресії.
До відповідальності за вибух погруддя Сталіна та за участь у терористичній діяльності намагаються притягнути і митців та журналістів, непричетних до правих організацій. Зокрема, днями обшукали та вилучили комп'ютерну техніку в помешканні поетеси Марини Брацило у Борисполі, а сьогодні теж саме у помешканні журналістки та блогера Олени Білозерської у Києві. Ці та інші затримання та обшуки відбуваються із грубими порушеннями закону та прав людини, відзначає правозахисник Олександр Турковський.
Проводились обшуки без пред'явлення посвідчень, без власників помешкання, вибивались двері, влазили через балкони. Люди затримувались без пред'явлення працівниками міліції, чи хто їх затримав, ми навіть ще не знаємо, тому що вони не представились.
Слідство проти більшості затриманих членів Тризуба веде СБУ. Однак речник відомства Марина Остапенко заявила, що коментарів не дає. У Генеральній прокуратурі заявляють, що не володіють повною інформацією та переадресовують до Запорізької обласної прокуратури, яка теж відмовляється від коментарів. Відмовилися говорити про затримання націонал-патріотів і в Міністерстві внутрішніх справ.
Справа передана до СБУ, то тепер потрібно туди звертатися. Не можу надати вам ніякого коментаря, на жаль.
Тим часом руйнування пам'ятника Сталіну засудив директор Інституту національної пам'яті Валерій Солдатенко.
І є пам'ятники, як ви знаєте, і деспотам, там, самодержцям там, і так далі, які нікому не заважають. Є акції, які потім викликають ланцюгову реакцію. І я не виключаю, що і цей акт може спричинитися до такого ж.
14 січня друзі та однодумці затриманих націонал-патріотів обіцяють вийти на Банкову і вимагати особисто в президента Віктора Януковича, щоб він повідомив про долю кожного підозрюваного та ініціював повернення їх на волю. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як ви оцінюєте останні арешти, що відбулися в Україні, зокрема представників ВО «Свобода», «Тризуб» та інших організацій, запитали ми в Києві на вулицях. І ось що почули.
Ну, це не політичний заказ. Самі вони прокололись. Не треба трогати ні пам'ятник Бендері, ні там Сталіну. Хай стоять, люди самі розберуться.
Ну, тільки з політикою. Те, що вони справжні українці, а влада у нас не українська. Ми проти цих арештів. Почекаємо. А там наші провідники, які не при владі, скажуть, буде Майдан, ми вийдемо.
Люди, які прийшли до влади, просто не знають, що робити. Чіпляються, мол, там хтось порушив якийсь порядок. А де в нас, щоб був порядок чи що? Просто управління держави відбувається в ручному режимі.
Більше до цієї теми у передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин.
Люди зробили щось екстраординарне задля чогось, що напряму не пов'язане із забезпеченням їхніх основних базових потреб. Чи є це громадянською сміливістю? Про це ми сьогодні питаємо у нашій студії Оксану Пахльовську, культуролога, професора Римського університету Ла Сап'єнца.
Громадянська сміливість – це окремий, так би мовити, стан і статус людини.
І Сергія Куделю, доктора політології, професора Києво-Могилянської академії.
Поясню своє розуміння громадянської сміливості. Я думаю, що це готовність до вчинку. До вчинку, через які ви виконуєте свої громадянські обов'язки, незважаючи на наслідки для вашого життя, незважаючи на якісь матеріальні втрати, які ви можете від цього понести. І, до речі, громадянська сміливість є часто помилковою.
Повтор цієї гарячої бесіди через 14 хвилин, а ви слухаєте «Свободу» сьогодні і далі у нашій передачі. За рейтингом економічної свободи Україна посіла останнє місце з 43 країн Європи. Чому?
Ukraine overall score has definitely dropped in since 2006. Let's say the highest score Ukraine got was in 2005.
У Киргизстані комісія, яка створена для розслідування кривавих подій червня минулого року на півдні цієї країни, оголосила сьогодні свої висновки.
Дієва влада повинна була передбачити це і вжити заходів, щоб відвернути такі події. Але вони не змогли цього зробити.
А в Москві оприлюднили висновки комісії щодо катастрофи польського урядового літака під Смоленськом.
В організації
здійснення особливо важливого польоту були істотні недоліки.
Більше про це далі у нашій передачі.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Більшість кримсько-татарських виборців на останніх місцевих виборах, що пройшли восени минулого року, підтримали кандидатів у депутати Нарад різних рівнів, рекомендованих Меджлісом і Курултаєм кримсько-татарського народу. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив один з лідерів Меджлісу Рефат Чубару. Він повідомив, що представницький орган кримсько-татарського народу підготував аналітичний звіт про представництво кримських татар у новообраних органах місцевої влади автономії. Про це ми зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Я вітаю вас, Володимире. Отже, чи зросло таке представництво кримських татар у радах в порівнянні з минулими роками?
Доброго вечора. Як повідомив Рефат Чубаров, у ради всіх рівнів Автономної Республіки обрано понад 1000 етнічних кримських татар. Більшість з новообраних депутатів рекомендував загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу Курултай. Рефат Чубаров каже, що план деяких представників влади щодо розколу національного руху провалився.
Розрахунки на те, що розколоти кримських татар у ході виборів місцевої ради не зреалізувалися. Ми зберегли майже ту ж саму численність депутатів, яка була за результатами виборів 2006 року.
За даними Меджлісу, у Верховній Раді Криму 6 кримських татар, у районних і міських радах – 123, а в селищних і сільських – 859 депутатів кримських татар. Таким чином, середній рівень представництва кримських татар у радах Криму Україну приблизно на третину нижчі, аніж його частка серед кримських виборців. Рефат Чубаров каже, що це пов'язано з тим, що кримські татари розселені в автономії дисперсно, а тому їхнє представництво було б більш адекватне їхній кількості за умов пропорційної виборчої системи. Людмило?
Володимире, а чи справді висуванці Меджлісу отримали переважну підтримку своїх співвітчизників?
Власне, про це свідчать цифри. У Верховній Раді АРК 5 висуванців Меджлісу і 2 кримських татарина, висунутих партією регіонів, і жодного представника опозиційної Меджлісу організації «Міліфірка». У районних і міських радах 101 висуванець місцевих меджлісів, лише 11 регіоналів і тільки 4 представника «Міліфірка». Серед депутатів сільських і селищних рад відсоток меджлісівців ще вищий. Рефат Чубаров у своїх оцінках категоричний.
На останніх місцевих виборах, і, можливо, це перший раз за всі роки незалежності України, опозиційні міжлісові сили отримували майже напрямки підтримку влади, як кримської, так і української. Але, незважаючи ні на що, результати виборів свідчать про те, що подавляюча більшість кримсатар, які прийняли участь у голосуванні, підтримали кандидатури Меджлісу.
При цьому Рефат Чубаров зазначив, що минулі вибори через зміни виборчої системи та дії влади були не повністю справедливими і чесними. Ну, а представники Міліфірка наприкінці минулого року заявили, що кримська влада фальсифікувала результати місцевих виборів на користь Меджлісу. Кримські експерти досить скептично поставилися до цієї заяви. Людмило?
На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
За рейтингом економічної свободи Україна посіла останнє місце 43 країн Європи. Її економічну свободу фахівці, даруйте, Heritage Foundation та газети Wall Street Journal оцінили як репресивну. Україна посідає 164 місце зі 179 країн світу, погіршуючи свої показники кілька років вже поспіль. Що ж привело Україну до таких невтішних результатів, з'ясовувала Марія Щур.
За даними фахівців Heritage Foundation та газети Wall Street Journal, які складають свій рейтинг уже впродовж 10 років, Україна опинилася серед держав із найгіршими умовами для розвитку економіки. Таким чином, Україна йде врозріз зі світовою тенденцією до більшої фіскальної відповідальності, відкритості та реформ, яка домінує у світі, незважаючи на значні труднощі, які спіткали цього року світову економіку. Ця світова тенденція не може не тішити аналітиків, адже економічну свободу вони вважають засадничим правом людини, яка повинна мати можливість розпоряджатися своєю працею та власністю. У той час, як роль держави вони вбачають у тому, щоби дозволити безперешкодний рух працівників, капіталу та товарів, і у тому, щоби охороняти і підтримувати цей вільний рух, бо економічна свобода є головною передумовою процвітання. З огляду на ці показники, Україні процвітання найближчим часом не загрожує, стверджує аналітик Heritage Foundation та один із редакторів цьогорічного індексу Джеймс Робертс.
Ukraine overall score has definitely dropped.
Українські показники погіршуються з 2006 року. Найвищий показник Україна мала у 2005 році. І з того часу він упав на цілих 10 пунктів, до 45,8. Падіння складало 20%, що перевело Україну до категорії, яку ми визначаємо як репресивну.
До цієї категорії входять більшість африканських країн, а з колишнього Радянського Союзу, крім України, Білорусь, Узбекистан та Туркменістан. За словами аналітика, найбільшу загрозу для подальшого економічного розвитку України становлять збільшення державних видатків, що означає збільшення державної ролі в економіці, і корупція. Найбільшою загрозою для економічної та навіть політичної стабільності звіт про Україну називає державну компанію «Нафтогаз», яка погано керується і є найбільшим тягарем для державного бюджету. Назагал Джеймс Робертс говорить, що українців мав би турбувати напрямок розвитку їхньої країни.
Тенденція дотривалого падіння індексу економічної свободи, яку ми спостерігаємо від 2005 до 2011 року, вселяє занепокоєння. Що українці можуть змінити? Вони можуть вимагати проведення політики, яку ми рекомендуємо, зменшення втручання держави і взагалі її безпосередньої участі в економіці.
зауважує аналітик Heritage Foundation та один із редакторів цьогорічного звіту економічної свободи Джеймс Робертс. Марія Щур, Радіо Свобода.
І до міжнародних подій у Киргизстані спеціальна комісія, створена для розслідування кривавих подій червня минулого року на півдні країни, оголосила сьогодні свої висновки. Серед тих, хто несе частку вини за тодішні жорстокі сутички між, власне, киргизами і місцевими киргизстанськими узбеками, названі і лідери цих узбеків і родичі скиненого президента Курманбека Бакієва. Далі Петро Кагуй.
Національна комісія з розслідування причин червневих заворушень на півдні Киргизстану вважає, що трагедію спровокували окремі діячі, а прості киргизи і узбеки в цьому не винні. Голова комісії, колишній спікер парламенту Абдегани Еркебаєв, так висловив її висновки.
Різноманітні сили, включно з лідерами місцевих узбеків, хотіли скористатися з моменту, коли влада була безсила, і почали діяти у своїх власних інтересах. Це розлютило киргизьке населення і стало тією краплею, яка викликала відповіді з киргизької сторони. При цьому родина Бакієвих, яка доти вдавалася тільки до політичних засобів, цього разу вирішила скористатися з ситуації і стала каталізатором. До заворушень долучилися кримінальні угруповання, наркоторгівці, деякі екстремістські релігійні організації і навіть іноземці.
Схожі звинувачення у владі Киргизстану висловлювали вже й раніше. Та нинішній звіт пішов далі і склав частину вини і на деяких представників самої цієї влади, які діяли неналежним чином у перебігу конфлікту.
Дієва влада повинна була передбачити це і вжити заходів, щоб відвернути такі події. Але вони не змогли цього зробити. Конкретно це Служба національної безпеки, Міністерство внутрішніх справ і Генеральна прокуратура. Керівники цих органів, на думку комісії, не виконали своїх обов'язків, тому повинні понести відповідальність за ті події.
Заявив голова Національної комісії. Комісія рекомендує президентові, парламентові, урядові вжити заходів проти цих урядовців, хоча й не конкретизує, яких саме. Особливу вину звіт складає на одного з узбецьких діячів півдня Киргизстану – Кадиржона Батирова. Він, за даними комісії, разом з іще кількома узбецькими діячами, почав імітувати боротьбу за права узбецької громади Киргизстану і у своїх численних виступах наголошувати на порушенні прав цієї громади. І ще одним особливо звинуваченим у звіті є син скиненого президента Курманбека Бакієва – Максим. Як стверджують автори звіту, саме Максим і його дядько, брат Курманбека Бакієва, Жанеб Бек фінансували заворушення. Не виключила комісія і участь у заворушеннях неназваних третіх країн. Натомість сусідній Узбекистан вона похвалила за стриманість у час заворушень.
Міждержавний авіаційний комітет оприлюднив сьогодні в Москві свої висновки про причини минулорічної катастрофи під Смоленськом, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський і ще 95 людей. Як стверджує цей комітет, безпосередньою причиною трагедії стало рішення екіпажу літака не йти на запасний аеродром за поганих метеорологічних умов, а системною причиною – недоліки в підготовці екіпажу і організації польоту з польського боку. В Польщі вже лунає критика цього звіту, а подробиці почуємо від Сергія Драчука.
Голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна Анодіна фактично говорила на прес-конференції, присвяченій висновкам розслідування про вину польської сторони в катастрофі 10 квітня минулого року.
В організації здійснення особливо важливого польоту були істотні недоліки стосовно підготовки і формування екіпажу, контролю готовності до польоту і вибору запасних аеродромів.
Одним із моментів, за словами Анодіної, стало перебування в кабіні високого начальства, зокрема головнокомандувача військово-повітряних сил.
Присутність головнокомандувача ВПС Республіки Польщі в пілотській кабіні до самого зіткнення літака з землею спричинила психологічний тиск на ухвалення командиром рішення продовжити знижуватися за умов невиправданого ризику з наявною домінантною метою здійснити посадку будь-що.
Натомість у діях російської сторони Міждержавний авіаційний комітет не знайшов істотних хиб, хоча деякі недоліки виявив. Але, вважає МАК, ці недоліки не могли спричинити аварію. Натомість група керівництва польотами на аеродромі у Смоленську попереджала екіпаж про непридатні для посадки погодні умови і не здавала дозволу на посадку. При цьому голова МАК наголосила, що це технічне розслідування причин катастрофи не мало на меті визначати чиюсь вину чи відповідальність. Це мають встановити органи правосуддя. Текст звіту сьогодні ж передали представникам Польщі, і він уже викликав критику в цій країні. Зокрема, євродепутат від Польщі Павел Коваль, який був радником загиблого в авіакатастрофі президента Леха Качинського, заявив Радіо Свобода.
Цей
звіт зосереджений не на з'ясуванні всіх причин, не на дослідженні всіх подій. Він зосереджений виключно на захисті репутації російських національних інтересів.
Брат президента Ярослав Качинський назвав складення вини на польську сторону у звіті бездоказовим, а адвокат родичів загиблих Рафал Рогальський заявив, що звіт односторонній і скандальний. Натомість однофамільці, міністр оборони Польщі Богдан Кліх і представник країни Примак Едмунд Кліх, обидва назвали звіт загалом правдивим і точним, хоча додали, що він усе ж містить помилки і не охоплює всіх деталей. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який раніше різко критикував проект цього звіту, після оприлюднення його остаточного тексту перервав сьогодні свою відпустку за кордоном. Завтра він планує виступити зі спеціальною заявою з цього приводу.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою.